Okei, tosiaan jatketaan Efesolaiskirjeessä luvusta 6. No, me ollaan tässä jo monta viikkoa vietetty tässä Efesolaiskirjan 6. luvussa tässä hengellisen sodan käynnin teemaan liittyen, ja jatketaan vielä tänään ja vielä muutama sunnuntai eteenpäin, kun mennään läpi Jumalan taisteluvarustuksen eri kohtia. Haluaisin tänään aloittaa mainita yhden kirjan ja yhden osan tästä kirjasta. Tämä nyt ei ole mikään siinä mielessä, vaikka nyt sattuu olemaan meidän seurakunnan kustantama kirja, mutta jostain syystä kukaan muu ei tällä hetkellä ylläpidä sitä. Siitä on käännetty tietysti monta kertaa suomeksi, mutta ainut mitä nyt on uutena saatavilla on tämä. Mutta tämä klassikko John Bunyanin, tämä allegorinen tämmöinen kirja kristityn vaelluksesta, mitä on kristityn elämä ja siihen liittyen. Niin kun ajatellaan hengellistä sodankäyntiä, niin tämä on sellainen niin kuin klassikko. Ja on mielenkiintoista myös, kun ajatellaan sitten Paavalia, hän kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, ja Bunyania tietysti ei apostoli, eikä tämä ole Raamattu, en sitä tarkoita, mutta se mikä on yhtenäistä näin kummassakin tilanteessa, niin Bunyan kirjoitti tämän ollessa vankina Englannissa, ja sitten siitä on tullut käytännössä Raamatun jälkeen tunnetuin kristillinen kirja maailmassa, ja missä Paavali oli, kun hän kirjoitti hengellistä sodankäynnistä Efesolaiskirjeen, niin hän oli vankina myös Roomassa. Ja jossain määrin niin Jumala usein käyttää niitä vaikeita tilanteita meidän elämässämme. Ja puhun nyt esimerkiksi John Bunyanin vaikeuksessa tilanteessa tai Paavalin siinä niin kuin puristuksessa. Ja usein siitä puristuksesta tulee tämmöisiä niin kuin timantteja. Ja tämä John Bunyanin kristityn vaellus on yksi näitä kristillisen kirjallisuuden timantteja. Ja Efesolaiskirja on itse Jumalan sanaa, Pyhän Hengen innoittama Jumalan täydellistä sanaa. Mutta halusin aloittaa tässä, kun monta vuotta sitten mä kuuntelin silloin äänikirjana tämän läpi. Ja jokaiselle meistä, kun luetaan joku kirja, ja jos olette lukeneet, niin ehkä tietyt asiat muistatte. Tässä on niin kuin paljon asioita, joita sitten ei ehkä muista, mutta tietyt asiat kolahtaa jollain tavalla enemmän, riippuu ehkä siitä elämäntilanteesta, mistä on siinä aikana, kun lukee sen. Mutta yksi asia, joka mulle, vaikka se on aika lyhyt tässä kirjassa se kohta, mutta yksi asia, jonka mä muistan niin kuin selkeästi vieläkin, ja katsoin sen uudestaan tästä suomenkielisestä versiosta, mutta tässä on suomenkielisessä on luku 8, kristitty selittäjän talolla. Hän menee tämmöisen selittäjän talolle, ja siinä eri asioita tapahtuu. Ja hän oppii eri asioita, mitä ne opettaa kristityn elämästä. Mutta tässä on yksi kohta. Haluan lukea sen lyhyesti ja sitten miten se liittyy tähän hengelliseen sodankäyntiin ja uskon kilpeen, mitä katsomme tänään. Niin lukee näin. Sitten näin unessani, että selittäjä otti kristittyä kädestä ja johdatti hänet paikkaan, jossa muurin kupeella paloi tuli. Joku seisoi tulen vierellä ja heitti jatkuvasti paljon vettä liekkeihin, sammuttaakseen tulen. Siitä huolimatta tulen liekit leiskuivat palvammin yhä korkeammalle. Silloin kristitty kysyi, mitä tämä merkitsee? Selittäjä vastasi, tuli on sydämessä vaikuttava armo. Se, joka heittää tuleen vettä tukahduttaakseen ja sammuttaakseen sen, on perkele. Silti näet liekkien roihuavan yhä tulisemmin ja korkeammalle, ja näytän sinulle miksi. Niin hän johdatti kristityn muurin toiselle puolelle, jossa kristitty näki miehen. Miehellä oli kädessään öljykannu, josta hän kaatoi jatkuvalla syötöllä, kuitenkin salaa, öljyä tulleen. Taas kristitty kysyi, mitä tämä merkitsee? Selittäjä vastasi, tämä on Kristus. Joka armonsa öljyllä jatkuvasti ylläpitää sydämessä alkanutta armon toimintaa. Joten tekipä perkele mitä tahansa, Kristuksen omat pysyvät armoitettuina. Se, että näit miehen seisovan muurin takana ylläpitämässä tulta, opettaa sinua ymmärtämään, että kiusatun on todella vaikea nähdä, miten armoa vaikutuksineen ylläpidetään sydämessä. Ja sitten jatkaa. Ja jos haluatte enemmän kuulla, että olet lukenut, voitte lukea sen itsekseen. Löytyy myös kirjastosta tämä. Mutta tämä mulle, tämä yksi asia, jonka mä niin kuin muistin siitä, ja se visio, se, että se tuli, joka palaa, ja se ideat siinä takana. Niin, tämä on Bunyanin mielikuvituksen käyttö, ja hän kuvailee tätä hengellistä todellisuutta kristityn vaelluksesta ja hengellistä sodan käynnistä ja siitä, että vaikka tulee näitä iskuja, niin sanotusti tulee sitä vettä kaadetaan, niin Kristus on, vaikkei häntä näe siellä välttämättä, kun hän on siellä ja jatkuvasti kaataa sitä öljyä ja tuli jatkaa roihuomista. Bunyan oli vankilassa, kun hän kirjoitti tämän, ja niin oli Paavali vankina Roomassa, kun hän kirjoitti roomalaiskirjan. Ja Paavali, niin kuin me ollaan nähty, hän käyttää tässä mielikuvitustaan, käyttää tätä Jumalan sota-asus, taisteluvarustusta ja näitä eri symboliikkaa siitä asioista liittyen haarniskaan ja vyöhön. Viimeksi katsottiin siihen jalkoihin liittyen. Ja tänään tullaan siihen osioon, jossa puhutaan tästä uskon kilvestä. Uskon kilvestä. Ja haluan lukea taas tämän osion Efesolaiskirjeessä ja sitten katsomme enemmän tätä usko kilpi teemaa ja mitä me voimme oppia siitä. Efesolaiskirje luku 6 ja 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta, ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Niin kuin tuossa viimeisessä jakeessa Paavali viittaa hänen kahleisiin. Ja ihan sivuseikkana kanssa Bunyan olisi päässyt vapaaksi, jos hän olisi sanonut, että hän ei saarnaa enää. Hän ei enää saarnaa evankeliumia, mutta hän sanoi, että Hän menee seuraavana päivänä heti saarnaamaan ja se päästää hänet vapaaksi. Siksi hän oli pitkän aikaa vangittu. Okei, uskon kilpi. Mitä tämä tarkoittaa? Ja viime kerralla katsottiin sitä rauhan evankeliumin alttiutta ja sanoisin, että se on ehkä jossain määrin se ehkä vaikein ja jossain määrin väärin ymmärretyin minun mielestä liittyen näihin Jumalan sotavarustuksen osiin. Tänään on ehkä sitten vähän niin kuin toisinpäin, jossain määrin niin kuin tämä uskon kilpi. Olisi aika, niin kuin, aika helppo ymmärtää ja voitaisiin jopa, vaikka Paavali ei olisi mitään puhunut uskosta, ja vaikka tämä olisi niin kuin kirjeen alku, niin me voitaisiin aika hyvin varmaan silleen, että no okei, usko, se on se niin kuin luottamus Jumalaan. Luja luotto, niin kuin hebrealaiskirja 11:1 sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näe. Se luottamus Jumalaan. Mutta, eli helposti niin kuin ainakin pinnallisesti ymmärretään se, että okei, usko ja se luottamus Jumalaan, se suojelee meitä, että usko on todella tärkeä, siitä alkaa kristityn elämä. Ja sitten se jatkuu sen kautta. Mutta niin kuin ollaan kaikissa näissä tehty, mä haluan painottaa tässä ja katsotaan, että mitä Paavali on jo tässä kirjassa sanonut uskosta. Ja se antaa meille toivottavasti vähän syvemmän näkemyksen ja ymmärryksen tästä sitten, että miten se liittyy tähän sota-asuun. Niin Paavali aloittaa kirjeessään luvussa 1 ja 15. No itse asiassa mä luen tuosta jakeesta 13, vaikka mä siihen jo tosi monta kertaa viitannut, mutta tärkeä vielä tässäkin. Niin luvusta 13, jakeesta 13, anteeksi. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne, evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Sen vuoksi, saatuani kuulla uskostanne Herran Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Niin hän aloittaa tästä, mistä se hengellinen sodankäynti alkaa taas. Ja me ollaan tähän viitattu jo monta kertaa, kun puhuttiin totuuden vyöstä ja totuuden sanan. Me viitattiin siitä viime kerralla, kun evankeliumi, se pelastuksen evankeliumi ja se rauha, joka on seurauksena siitä. Ja nyt tässä, että he ovat kuulleet sen totuuden sanan ja uskoneet sen. Ja heihin on silloin laitettu pyhän hengen sinetti. Paavali viittaa tästä. Hän on kuullut heidän uskostaan, siitä mitä Jumala on tehnyt Efeson uskovissa. Hän on kuullut siitä uskosta, mikä heillä on Herran Jeesukseen Kristukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Tuossa hyvin kanssa kiteytyy jossain määrin se koko kirjeen tematiikka tietyllä tavalla se, että se usko tiettyyn siihen oppiin, siihen evankeliumiin, siihen totuuden sanaan, se, niin kuin se teologia ja se, ja sitten miten se liittyy ihminen Jumalaa kohtaan, ja sitten miten se näkyy ulkopuolisesti ja rakkaudesta ne kaikkia pyhiä kohtaan. Rakkaus veljeä ja sisaria kohtaan. Ja niin kuin viime kerralla nähtiin, ja uskon juuri, että se Paavalin viittaus siihen alttiudesta, joka tulee rauhan evankeliumista, viittaa enemmän siihen uskovien yhtenäisyyteen. Mutta heidän uskonsa, eli usko Jeesukseen Kristukseen, pelastaa meidät. Me olemme pelastettuja uskon kautta. Ja Paavali on kuullut heidän uskostaan. No sitten hän jatkaa luvussa 2:8. Hän sanoo näin. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Hän on ensimmäisen luvun siitä Jumalan pelastussuunnitelmasta ja sen mahtavuudesta. Sitten hän on puhunut heidän synnistään ja sitten armosta tämä pelastus. Ja tämä pelastus on uskon kautta. Ja huomaa tässä myös, mitä Paavali sanoo. Hän sanoo uskon kautta. Jos ollaan niin kuin siinä mielessä ihan tarkkoja, niin se usko itsessään ei ole se asia, mikä oli pelastanut Efeson kristityt, tai pelastaa meidät tänään. Jotenkin, että usko itsessään on jokin asia, ja siinä itsessään on jotain niin kuin, pelastavaa, vaan se on se uskon kohde. Vielä tänäkin päivänä tietysti suomen kielestäkin ihminen voi uskoa, ja uskoa vaikka todella lujastikin, vaikka mitä tahansa. Mutta jos se uskon kohde on väärä, se ei pelasta. Me olemme uskon kautta, ja jopa tämä usko, joka on osa sitä Jumalan koko pelastustyötä, on Jumalan lahja. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ja niin kuin hän on puhunut, se uskon, uskon kohde on Herra Jeesus Kristus. Sen uskon kautta, emme itsemme kautta, olemme pelastaneita. Ja se koko pelastus mukaan lukien, se itse usko, jolla se niin kuin pelastus vastaanotetaan, on Jumalan lahja. Uskon kautta. Näin alkaa kristityn elämä ja näin se jatkuu. No sitten hän jatkaa luvussa 3. Efesolaiskirja luku 3 jae 12. Hän sanoo näin. Hänessä, viitaten Herran Jeesuksen Kristukseen, niin kuin hän on sanonut jakeessa 11. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Jumalan luo luottavainen pääsy, rauha Jumalan kanssa, iankaikkinen elämä, uskon kautta Herraan Jeesuksen Kristukseen. Näin se alkaa ja näin se jatkuu, se uskon elämä. Siksi tämä kutsutaankin uskon elämäksi jopa suomen kielessä. Meidän uskonto, meidän luottamus Jumalaan. Meidän uskomme Kristukseen, ja koska Kristus on meidän uskomme kohde, ja koska hän on, kuka hän sanoo olevansa, ja hän on Jumalan poika, meidän vapahtajamme, joka on kuollut syntiemme puolesta ja noussut 3. päivänä, niin sen tähden meillä on just tämä uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo. Rohkeasti hänen eteen. Koska me emme tule omien merittiemme niin kuin kanssa, vaan me tulemme Kristuksen merittien kanssa. Uskon kautta häneen. Kristuksen kautta. Okay. Ja sitten hän muutama jae eteenpäin. Luen jakeesta 14. Paavali sanoi näin. Eli luvussa 3 ja 14. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä, rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. Siihen Paavali lopettaa 3. luvun ja huomaa just tuossa se, että hänen rukous, Efeson kristityt, eli nämä Efeson kristityt, jotka olivat uskovia, he olivat jo uskoneet, he olivat vastaanottaneet sen evankeliumin. Ja he olivat ilmeisesti todella terve seurakunta, Paavali ei toru heitä suoraan millään tavalla, niin kuin ollaan nähty tässä kirjeessä. Silti Paavali vahvasti rukoilee heidän puolesta, että he vahvistuisi tässä, että hänen sisäisen ihmisen vahvistuisi voimassa niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessä. Eli se niin kuin vahvistuminen, eli se uskon elämä ja kristityn usko ja luottamus Jumalaan, se ei ole vaan joku niin kuin semmoinen asia, joka vaan pätee, että okei, nyt mä niin kuin uskoin tai rukoilen joku syntisen rukouksen tai joku näin, että joku semmoinen, että mulla on joku niin kuin lippu nyt ja on tuo asia hoidettu ja nyt niin kuin ajatellaan muita asioita. Ei, se alkaa siitä, että me tunnustamme syntimme ja teemme parannuksen, uskomme häneen, Kristukseen, ja se on yksin armosta ja Jumalan lahja, se koko pelastus. Mutta sitten se jatkuu tässä luottamuksessa, rakkaudessa Jumalan kohtaan, ja se kasvaminen siinä enemmän ja enemmän. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Että hän, Kristus, uskon kautta asuisi teidän sydämessään. Paavali on sanonut, että siinä hetkellä, kun he vastaanottivat evankeliumin totuuden sanomme, heidät on silloin jo pannut sinetiksi luvattu pyhä henki. Eli pyhä henki on annettu, ja se on sinettinä, ja näin. Mutta silti hän on myöhemmin tässä, hän sanoi, että me niin kuin täyttyisimme pyhällä hengellä, hän sanoo luvussa 5 ja 18, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Ja siinäkin on semmoinen jatkuva niin kuin vahvistuminen siitä pyhän hengen täyttymisellä ja sen hengen vaellukselta, mitä me ollaan nähty, mitä se näyttää seurakunnassa, avioliitossa ja työelämässä ja muussa luvussa 5 ja 6, niin se on sitä samaista uskon elämää ja siinä vahvistumista. Mutta uskon kautta teidän sydämme. Kristus asuu meidän sydämessämme uskon kautta. Pyhä henki, Kristuksen henki on jokaisessa todellisessa uskovassa. Okei, no sitten luku 4 ja 5. Hän rupeaa sitä niin kuin enemmän käytäntöä luvussa 4 eteenpäin, jossa me sitten ollaan vielä Efesolaisissa. 6. luvun loppua päin, mutta sitä enemmän käytännön sovellutusta näistä kaikista teologisista asioista, mistä hän on puhunut, niin hän kehoittaa heitä nöyryyteen ja lempeyteen ja pitkimielisyyteen ja kärsien toinen toisenne rakkaudessa. Sitten hän sanoo siinä luku 4 ja 3, pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, niin kuin katsottiin viime kerralla enemmän sitä liittyen siihen rauhan evankeliumin alttiuteen henkinä. Sitten hän sanoi luvussa 4, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidätkin on kutsuttu yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Ja sitten muutama jae myöhemmin tässä samassa luvussa, hän sanoo, ja 13, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksitysten kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme hänen, joka on pää, Kristus. Tuossa taas tuo usko, ykseyden uskossa ja sitten aikaisemmin se yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ja tässä varsinkin tuo jäi 5, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Se on jopa sille vähän vaikea, siitä on niin kuin eri niitä näkemyksiä, että onko se usko tuossa, viittaako se niin kuin usko, siihen, uskon oppiin, siihen mitä me uskomme, se sama evankeliumi, se usko, vai onko se se, että meillä on se sama luottamus. Se on vähän vaikea joskus jopa erottaa, koska ne on niin kuin niin, liittyy toisiinsa. Me uskotaan se sama usko, mutta sitten meillä on se sama luottamus siihen samaan Jumalaan. Mutta varsinkin tuo jae 13, se ykseyden uskossa, näyttää viittaamaan enemmän, niin kuin jos ajatellaan siihen niin kuin itse opin sisältöön. Siihen opin sisältöön, voitaisiin sanoa tähän kristin uskon, niin kuin todellisen evankeliumin oppijärjestelmään. Koska vastakohtana sillä on se, että me emme olisi kaikkien opintuulten, huomaa mitä hän sanoi heti seuraavaksi, opintuulten heiteltävinä. Niin jos vastakohta on opintuulten heiteltävinä, niin sitten se hyvä vastakohta, että me ykseyden uskossa, me emme ajatella kaiken näköisen vääränlaisten opintuulten, vaan meillä on se todellinen Kristuksen oppi, todellinen evankeliumi, ja me saavutamme ykseyden uskossa Jumalan pojan tuntemissa kypsän miehuuden. Ja emme enää ole niin kuin alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja heitellään näistä eksityksen kavalissa juonissa. Eli enemmänkin viittaa siihen Jumalan sanan opetukseen ja oppiin, johonka me sitten uskomme. Ja tässä vaiheessa se, että kun maailma käyttää sanaa usko, niin sitä käytetään paljon ja voidaan, niin kuin, että oi, minä uskon suuresti johonkin. Minulla on suuri usko johonkin. Niin se ei välttämättä tarkoita, että se on mikään hyvä asia. Koska tosiaan, jos se uskon kohta, tai se mihinkä se usko viittaa, se uskon kohde on väärä, niin se on aivan sama, kuinka paljon uskoa on mihinkä asiaan. Eli se Kristus, se uskon kohde on se tärkein, se oppi Kristuksesta. Mutta miten sitten, kun Paavali tulee tähän kohtaan, hän mainitsee sen vielä kerran tämän kohdan jälkeen, mutta se on enemmänkin, hän sanoo siellä, rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä, Jumalalta ja Herra Jeesukselta, Kristukselta. Efesolaiskirjeen 6:23. Se usko tulee Jumalalta, se on lahja häneltä ja meidän usko on häneen. Mutta miten se liittyy taas nyt tähän sota-asuun? Miten tämä usko, josta kristityinen elämä alkaa ja tämä uskon vaellus, niin miksi Paavali käyttää ja sanoo tämmöisestä, puhuu tällaisesta uskon kilvestä ja mitä hän oikein tarkoittaa liittyen näihin pahan palaviin nuoliin? No, tässä Paavali aloittaa jakeen 16, hän ottakaa kaikessa uskon kilpi. Ottakaa kaikessa uskon kilpi. Ja tässä on sitten tietysti hyvä kysyä, että mitä tarkoittaa Paavali, ottakaa kaikessa. Jotkut englanninkieliset käännökset, itse asiassa ESV, jota me käytetään täällä englanninkielisessä kokouksessa, kääntää sen niin kuin, että jokaisessa tilanteessa, joka on tietysti totta, ja mä uskon, että Paavali sitä vastaa, mitä totta kai joka tilanteessa, mutta se on vähän enemmän tulkinnallinen, yleensä ESV ei ole niin silleen lisää sinne omia niin kuin tulkintoja, mutta siinä tilanteessa on vähän niin kuin tulkinnallinen käännös, mutta suomeksi on hyvin näin. Paavali vaan käytännössä sanoi, että tämän kaiken lisäksi, tai ottakaa kaikessa tässä, mitä olen jo sanonut, uskon kilpi. Niin mitä hän sillä tarkalleen tarkoittaa? No ajattele taas sitä, mitä me ollaan jo opittu. Me ollaan opittu sitä, että ottakaa yllenne koko Jumalan taisteluvarustus, Hän aloitti siitä, että seisokaa kupee totuuden vyö, eli tämä totuuden vyö, niin kuin ensin päälle. Sitten pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan, ja usein sitä haarniskaa, joka tähän laitettiin päälle, se liitettiin ilmeisesti usein siihen vyöhön. Ja sitten on ne kengät, ja se alttius, rauhan evankeliumin alttius kenkinä jaloissanne. Niin sitten kun Paavali sanoo, ottakaa kaikessa, niin näyttää siltä, että hän viittaa nimenomaan siihen, että nämä kaikki jo suojelee, mutta sen kaiken lisäksi, sen kaiken päälle tulee nyt tämä kilpi. Ja miksi hän sanoo niin? No koska tämä kilpi on aika iso. Jos hän ajatteli roomalaista sotilaista, jota hän luultavasti ajatteli, kun roomalainen sotilas istui hänen vieressään, hänen vankina Roomassa, niin me tiedetään, ja monet meistä tietää Suomessakin, ainakin mulle pienenä mä katsoin Asterix ja Obelix sarjakuvia, ehkä monelle muullekin on tuttu, niin niissä usein näkee niitä roomalaisia sotilaita, että niitä lentää paljon, kuin Obelix ja Asterix, mä en tämmöistä kumpikin niitä sitten taistelee. Mutta näillä sotilailla, siinä on mielestäni niin historiallisesti tosiasiakin siitä, että niillä sotilailla on sellaiset isot, niin kuin, vähän niin kuin ovet kilpinä. Ja näitä, voit katsoa Googlesta roomalaiset näitä kilpiä, miltä ne näyttää. Mutta ne olivat tosi isoja kilpiä, eli ei vaan joku niin kuin pieni pyöreä, semmoinen, ehkä mitä jotkut viikingit käytti tai muuta, en tiedä ketä niitä on käyttänyt, mutta näillä roomalaisilla niillä oli sellaiset isot kilvet. Ja koska se oli iso, niin sä voit mennä niin kuin koko mies, varsinkin jos meet alas niin kuin vähän jaloilla, niin sä voit olla sen kilven takana. Eli kaiken näiden muiden lisäksi nyt niin kuin päällä niin kuin kilpi, joka niin kuin suojelee kaikkea sitä jota muuta. Ottakaa kaiken tämän lisäksi uskon kilpi. Ja nämä kilvet, varsinkin mitä roomalaiset käyttivät, niin ilmeisesti oli usein tehty puusta. Ja sitten vihollinen, kun taistelee, niin kuin huomaat, mitä Paavali tulee sanomaan seuraavaksi palavista nuolista, niin vihollinen tietysti, okei, no teillä on kilpi, ja ehkä se nuoli osuu siihen kilpeen, ja sä suojaudut siltä nuolelta, mutta laitetaan jotain palamaan siihen nuoleen, niin varsinkin jos sulla on puusta kilpi, niin tarpeeksi monta näitä siinä, niin sitten sulla on kohta kilpi syttyy palaan, ja sitten ei enää sauta sua. Ja siksi tässä on niin kuin kaksi eri asiaa, että on nämä terävät, lentävät nuolet, tai jopa keihät tai muuta, mutta sitten, että niihin lisättiin jotain, mikä palaa, ja ammuttiin sitten näihin vihollisia kohti ja heidän kilpiä kohti. Siksi roomalaiset ilmeisesti peittivät heidän kilpiänsä nimenomaan jossain paksulla nahalla tai jollain muulla niin kuin, tämmöisellä kankaalla tai tekstillä muulla. Ja sitten sen jopa ilmeisesti tietyllä öljyllä tai muilla jotenkin käsittelivät sitä. Tai jopa jos sitten ilmeisesti kastoivat veteen ennen kuin he tarvitsevat. Eli että se just, että ei ole vain kuiva puukilpi, joka syttyy palamaan, vaan siinä oli tietty niin kuin materiaali siinä kilven päällä, joka auttoi sitä sotilasta siinä, että se vaikka tulisi tämmöinen palava nuoli, ja vaikka se olisi palaa, niin se sammuu siitä, kun se koskee siihen märkään pintaan tai öljyiseen pintaan, tai mitä kaikkea siinä on, tai yleensäkin se nahka, joka ei yhtä helposti syty palamaan kuin kuiva puu. Eli heillä oli tämmöiset isot kilvet, ja Paavali sanoo, ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. No, okei, niin käytti sitten oikeassa niin kuin sodan käynnissä niin kuin kilpeä, mutta miten sitten tällä hengellisellä tasolla, mitä tämä tarkoittaa? No ensinnäkin on pahan palavia nuolia. Pahan palavia nuolia. On muuten mielenkiintoista, mä näin, katson, kun Biblia, vanha Biblia, niin kääntää ruman tuliset nuolet. Aika ehkä suomen kielessä ennen käytettiin rumaa, viitaten niin kuin paholaisen ja pahaa. Mielenkiintoinen, ehkä niin kuin historiallinen suomen kielen seikka, mutta pahan palavat nuolet. Ja hän on sanonut tässä aikaisemmin just, että voidaanko ne kestää paholaisen juonen. Ja me ollaan nähty, että saatana, paholainen, on tämä valheiden isä alusta asti. Hän on kyseenalaistanut Jumalan sanan luotettavuuden ensimmäisestä syntiin lankeamuksesta asti. Ja siihen liittyen, kun hän valehteli Eevalle. Pahan palavat nuolet. Eli henkisellä tasolla, jokapäiväisessä elämässä, me olemme taistelukentällä ja jatkuvasti lentää nuolia. Ja ehkä keihäitä myös, itse asiassa tämä sana nuolet, niin viittaa sitä, se niin kuin terävät, lentävät tämmöiset aseet, usein sitten nuolia, mutta keihäitä tai muuta. Mutta jotain vaarallista, terävää ja usein palavaa lentää. Ja kun ne lentää kristittyä kohtaan, mihinkä ne niin kuin, mitä ne pyrkii saada aikaan? Mitä ne pyrkii saada aikaan? Tai mitä on synti ihan pohjimmiltaan? Mitä on synti pohjimmiltaan? Voitaisiin sanoa ja kiteyttää, että synti on aina pohjimmiltaan epäuskoa. Epäuskoa. Se näyttää erilaiselta, erilaisia syntejä ja kaikkea muuta, mutta pohjimmiltaan, niin kun ihan mennään, niin mikä on niin kun synnin perimmäinen luonne, miksi ihminen tekee syntiä, on epäusko Jumalaa kohtaan, Jumalan lupauksia, Jumalan sanaa kohtaan. Ja se on tosiaan se ensimmäinen, mistä se on lähtenyt, ja paholaisen strategia on käytännössä se sama, se vaan näyttäytyy eri tavalla, mutta se on se sama. Niin kuin alusta asti, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3 ja 1, mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Salakavala, niin kuin tämmöinen mukama vilpitön kysymys. Ja sitten myöhemmin hän selkeästi rupeaa jopa valehtelemaan, mutta tästä on niin kuin palava nuoli tuli, tai keihäs tuli. Ja hän onnistui siinä. Se on pohjimmiltaan, ja se, että Eeva sitten niin kuin uskoi tässä paholaista enemmän ja niin kuin teki sen synnin ja sitten Aatami tieteen tahtoin tietäen, että se oli väärin, teki sen. Niin missä siinä on kysymys pohjimmilta siitä, että he siinä tilanteessa siihen asiaan liittyen eivät luottaneet siihen, mihin tämä Jumala oli sanonut. Epäuskoa. Ja siksi synnin niin kuin pohjimmiltaan vastakohta, miten taistella syntiä vastaan, mikä on epäuskon niin kuin vastakohta, on usko. Usko, luottamus Jumalaan. Jos synti on epäuskoa, mitä se on, niin miten vastaan sitä taistellaan? Synnin houkutuksia, kiusauksia ja palavia nuolia. Sitä vastaan taistellaan uskolla. Tästä Paavali kuvailee uskon kilpeä. Uskon kilpi. Eli väärät ajatukset. Ja tämä on silleen niin kuin, no, Paavali käyttää tätä koko kuvaa tästä. Eli jos ajattelet, niin kuin, kun kävelet itseksesi kadulla tai jotain ja väärä ajatus tuli. Niin se on miten sä siinä annaks se vaan, että joo tänne vaan ja kiva, joo ja niin kuin näin. Ja jotenkin, että se johdattaa sua sun niin kuin, enemmän siihen. Vai onko se niin kuin, että sä vähän niin kuin, että okei, tuli ja rikki tuo ja heitä niin kuin pois tuon tai niin kuin, että oh. Ja niin kuin sammutat sen ja sitten, että okei, mä tiedän, että Jumala sanoi näin. Hän sanoi näin, mä luotan häneen. Mä luotan häneen. Mä tiedän, että tuo syntin kavala viettelys vaikuttaisi, että se on oikea ja tehdään tämä näin. Mutta minä tiedän, että Jumala on sanonut näin. Eli minun uskoni, minun luottamukseni siihen, mitä Jumala on sanonut, vaikka se tuntuu niin kuin se on viettelys ja se on kavala juo, niin sitähän se on. Niin se luottamus pitäytyä Jumalan sanaa ja mitä hän on sanonut. Koska hän on, kuka hän on. Hän on Jumala, minä en ole. Ja rukouksessa, ja tässä rukous on se, no tullaan myöhemmin Paavallisesti, että tämä kaikki tehdään rukouksessa. Rukouksessa sammuttaa sen. Se ei, niin kuin kilpi ei rupe palamaan niin sanotusti, tai pahempi, että sulla ei kilpeä ollenkaan, ja yhtäkkiä sulla on niin kuin kädessä tossa, ja sä vuodat verta siitä, että on liikaa teräviä nuolia osunut suuhun. Vaan ei. Tämä luottamus, luja usko Kristukseen, luottamus häneen ja hänen sanaan, on miten me taistelemme syntiä vastaan, miten omassa elämässämme epäuskoa vastaan. Väärät ajatukset, harhaopetukset, kiusaukset, minkä tahansa laiset synnit muut, kaikki pohjimmiltaan se epäusko. Ja sitten se joskus se epäusko näkyy ihan niin kuin selvempänäkin. Niin kuin, että just, että onko tämä toi, onko Jumala todella sanonut. No ei, no, tuo nyt on Paavalin kirjoittama tuo. Ja ei tuo, okei, onko se nyt ihan noin. Ja tuo nyt vaikuttaa vähän, tällaista kuulee niin kuin seurakunnissakin ja seurakunnan johtajilta jossain tilanteessa, joka on todella ikävää ja väärää. Ja kaikennäköinen liberaali teologia, joka kyseenalaistaa Jumalan sanan auktoriteetin, pohjimmiltaan sama saatanallinen valhe kuin alusta asti, onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut? Ja me tiedämme, jokainen meistä, jos olemme rehellisiä, tiedämme, että nämä niin kuin epäuskot, väärät ajatukset, kiusaukset ja viettelykset, kaikki, niin näitä tulee ja menee. Joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta niin kuin jatkuvasti. Me ollaan tässä hengellisessä sodan käynnissä. Niin se luja luottamus Jumalaan. No haluan lukea muutaman toisen kohdan Uudesta testamentista tähän liittyen. Niin ensimmäinen Pietarin kirje. Luku 5. Ensimmäinen Pietari, luku 5, jae 8 ja 9. No, tässä pääsi, no mä luen jakeesta 5. Vähän aikaisemmin, eli luku 5 ja 5. Samoin te, nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne, paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä, huomaa, uskossa lujina. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tässä on taas toinen, ja tässä niin paholaiset kuvaillaan, niin kuin, ei vain joku vihollinen, joka ampuu niin kuin jousipyssyllä tai keihäällä, vaan tässä on ärjyvä jalopeura, leijona, etsien, kenet voisi niellä. Ja sanotaan, vastustakaa häntä uskossa lujina. Uskossa lujina. Se vahva luottamus Jumalaan. Ja itse se usko on Jumalan lahja. Ja sekin, kun se usko, se ei ole vain jotenkin, että onpa mulla jotain mahtavaa uskoa, vaan se on jotenkin se, että mä tiedostan, että Jumala on, kuka hän on, ja minä olen syntinen, joka itsessäni en ole mitään, ja ansaitsen ainoastaan Jumalan viha, mutta minä luotan häneen. Minä luotan häneen. Ja mitä enemmän me tiedostamme sen, me olemme uskossa lujina. Ja siksi, niin kuin Pietari tässä Pietarin kirjassa, hän sanoi, että vähän aikaa kärsittyn hän on teidät valmistava. Hän, Jumala, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Muista taas Banyanin Kristus muurin takana kaataa öljyä jatkuvasti. Hän tukee, vahvistaa ja lujittaa hänen omiaan. Silti meidät on kutsuttu vastustamaan häntä uskossa lujina. Ja tuossakin ja tiedämme, että samat kärsimykset niin veljeni kestää maailmassa. Tässä on niin kuin kristityn elämä on se perus sama niin kuin paketti meidän jokaisen kohdalla. Se vaan näkyy eri tavalla, eri elämäntilanteet, eri perhetilanteet, työtilanteet, mitä tahansa muita. Mutta ne perusasiat on ne samat. Ne perusasiat on ne samat. Epäuskon kiusaus ja se synti, se näkyy eri tavalla, mutta se on se pohjimmiltaan sama, se uskovan elämä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Mutta niin kuin jo vähän viittasin tuossa aikaisemmin, se, että se pelkästään joku uskosta puhuminen ei ole tarpeeksi. Mutta ei ole tarpeeksi sekään, joskus sanotaan, että no minä uskon Jumalaan. Minä uskon Jumalaan. Okei, ehkä hyvä, ehkä ei. Riippuu vähän, mitä sillä tarkoitetaan. Koska muistatteko, mitä Jaakob sanoo Jaakobin kirjeessä luku 2 ja jae 19. Jaakobin kirje, tässä. Jaakobin kirje luku 2.19 sanoo näin. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Sinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Tämä on mielenkiintoinen kohta siinä mielessä just se, että varsinkin jos niin evankeliointiin liittyen tai keskustelussa joku ihminen voi sanoa, että hei, niin kuin jos ehkä kerrot evankeliumista, kyllä minä uskon Jumalaan. Minä uskon Jumalaan. Voi jopa sanoa, että minä uskon Kristukseen, joku voi sanoa. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että heillä on pelastavaa uskoa. Että siis niin kuin tämän mukaan, niin kuin Jaakob sanoi tässä, että sinä uskot, että Jumala on yksi. Eli niin kuin esimerkiksi juutalainen sanoi, että joo, minä uskon totiseen Jumalan, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumalan, uskon, on vain yksi totinen Jumala. Ja okei, okay, hyvä se on, mutta se itsessään ei ole tarpeeksi siinä mielessä, koska riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Eli on eri tason siinä mielessä, että semmoinen niin kuin asian tietäminen niin kuin faktana, niin kuin esimerkiksi riivaajat tietää, totta kai ne tietää, kuka Messias on, ne tietää, kuka Jumala on, ja ne niin kuin usko, ne tietää sen niin kuin paremmin kuin, niin kuin ihmiset siinä mielessä. Ne tietää ja uskoo sen, ei ne kyseenalaista sitä, kun on tosiasia. Mutta he eivät alistu ilolla hänen eteensä. He eivät käänny synneistä, ne alistu häneen ja he eivät luota häneen. Eli on yksi asia uskoa tai historiallisia, niin kuin, okei, uskon, että on olemassa Jumala. No okei, totta kai on olemassa Jumala, vaan tyhmä sanoo sydämessään, että ei ole Jumala. Jumala on luonut, totta kai. Ja voi jopa sanoa, että minä uskon, että nämä asiat on oikein, että Jeesus Kristus on historiallinen tosi henkilö ja ehkä jopa, että hän nousi kuolleista ja tämmöistä. Mutta silti ilman todellista pelastavaa uskoa sitä, että oikeasti itse todella luottaa tähän Kristukseen, tähän Jumalaan. Ja alistuu hänen auktoriteettiinsa. Ja itse asiassa mun hyvä ystävä Mikko Sivonen, niin kuin monet teistä tietää, tuntee Mikko on täällä saarnannutkin, niin ehkä jotkut olette, jos te olette kuunnellut hänen, siitä on muista YouTubessakin joku hänen haastattelu, hän muistaakseni kertoo sen siinäkin, mutta kun Mikko meni aikoinaan Amerikkaan vaihto-oppilaana ja perus nuorena suomalaisena miehenä Suomesta, niin sitten kun hänen joukkueensa tämän, mitä se oli, se, mikä se on, onko se lentopallo, mitä hän harrasti, lentopallo, hänen valmentajansa oli sitten kysynyt häneltä, oliko se jotain tähän tyyliin, että Mikko, että onko se kristitty? Ja Mikko, no totta kai hän on kristitty, hän on suomalainen, niin kuin, että hän on Suomesta. Ja sitten, että kyllä hän uskoo Jumalaa. Niin tämä valmentaja oli sitten niin kuin kommentoinut siihen tyyliin, että niin uskoo saatanakin. Tai jotain, tai niin kuin, että niin uskoo demonitkin. Mä en muista, mitä se tarkoittaa. Mutta siis Mikko vaan, että joo, kyllä minä, niin kuin, ylpeästi, minä olen suomalainen ja kyllä kristin ja uskon Jumalaa. Ja niin uskoo saatanakin. Ja ilmeisesti oli niin kuin jättänyt sen vähän silleen, ja Mikko oli ollut sitten vähän niin kuin mitä ihmettä, mitä tuo nyt oikein tarkoittaa, ja niin kuin, että eikö toi ollut niin kuin oikea vastaus, ja niin kuin hyvä. No, Mikko ei todella tuntenut Kristusta silloin. Nyt hän Jumalan arvosta tuntee, hän on pastorina Jyväskylässä. Ja itse asiassa tämä kysymys ja tämä niin kuin tilanne oli se, mikä vähän niin kuin hätkähdytti häntä, ja sitten Jumala käytti tätä hänen elämässään, ja Jumala sitten pelasti Mikon, ja hän todella uskoi, ei vaan jotenkin usko Jumalaa ja tiedostaan, tai edes usko kristinuskon oppiin jollain tasolla, vaan todella usko Kristukseen, näki oman syntinsä ja tarpeensa kääntyä ainoan pelastajan puoleen. Luottaa hänen, alistua ilolla hänen auktoriteettinsa. Todellinen pelastava usko Jeesukseen Kristukseen. No, vielä tähän kanssa kuin kilpiteemaan, niin haluan yhden jakeen lukea Vanhasta testamentista. Sananlaskujen kirjasta, sananlaskut luku 30, jakeet 5-6, sananlaskut 30, jakeet 5-6, jokainen Jumalan sana on puhdasta kultaa, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää mitään hänen sanoihinsa, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet osoittautuisi valehtelijaksi. Jokainen Jumalan sana on puhdasta kultaa. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Jumala itse on hänen omiensa kilpi. Kilpi. Hän puolustaa omiaan. Ja siinä on se, että kenenkä kilpi, jotka häneen turvaava. Häneen turvaaminen on toinen tavalla sanoa, se usko. Se hänen luot, hän on minun ainut toivoni. Hän on minun ainut pelastajani. Minä turvaan häneen. Ja koska minä turvaan häneen, hän on minun kilpeni. Ja mitä enemmän niin kuin minä muistan ja arkielämästäni muistan kääntyä hänen puoleen ja turvata häneen, niin sitä niin kuin, meillä on se uskon kilpi on niin kuin käytännössä. Mutta sitten kun typeryydessäni ja itsekyydessäni ja ylpeydessäni unohdan nämä asiat, niin ja en niin kuin, vahvasti vaella tässä luottamuksessa Jumalaa, jopa synnin kavalat juomenet saa musta vähän otetta enemmän ja sitten enemmän, niin sitten niin kuin kävellään heikoilla jäillä. Jumala kyllä pitää huolen omistahan silloinkin ja hän kurittaa ja niin kuin näin ja kukaan ei voi repiä hänen kädestään irti. Mutta silti meidät on kutsuttu vaeltamaan ja niin kuin Paavali sanoi Efesolaiskirjassa sen kutsumuksen arvon mukaisesti. Taistelemaan sitä kristityn taistelua, sitä vaellusta. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Näitä palavia nuolia tulee jatkuvasti. Ja se, miten meidän tulisi vastata niihin ja sammuttaa, on se luja luottamus Jumalaan. Luja luottamus Jumalaan. Ja kun ajatellaan tästä näitä kaikkia, niin kuin mä oon yrittänyt tässä monta kertaa sitä kanssa painottaa, että Paavali, niin kuin tässä hän käyttää tätä kuvaa, mutta se ei niin kuin tarkoita, että tämä on joku sellainen maaginen asia, joku tietty, että se, joku, se on niin kuin tämmöinen joku mystinen kilpi ja se on niin kuin uskosta tehty tämmöinen kilpi ja se on just se joku tietty juttu. Koska Paavali itse jopa käyttää, esimerkiksi Tessalonikalaiskirjassa hän puhuu myös tästä, haluan lukea sen lyhyesti tässä. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä luku 5 ja 8 Paavali sanoo, mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Niin tuossa se on sitten se haarniska, on enemmän se usko ja toivo. Ja niin kuin nämä kaikki asiathan liittyy toinen toisiinsa ja vähän liittyy siihen, mitä hän nyt just siinä tilanteessa haluaa enemmän vähän niin kuin painottaa, niin kuin näin. Mutta se on se kokonaisuus ja siksi se on just se että Jumalan koko sota varustus päälle, nämä kaikki asiat, ja niitä sitten voi kuvailla vähän eri tavalla, mutta se on yksinkertaisesti se uuden elämän vaellus Kristuksesta, joka alkaa, että me uskomme sen evankeliumin sanoman, ja me olemme uskon kautta pelastuneita Jumalan armosta, uskon kautta häneen. Mutta silti Paavali rukoili heidän ja meidän tulisi rukoilla toinen tästä, että me Kristus enemmän kasvaisi uskon kautta meidän sydämessämme. Ja me arkielämässämme vaeltaisimme lujassa luottamuksessa Jumalaa kohtaan ja hänen sanansa. Jumalan sanan luottaminen. Että me emme kompuroisi niissä paholaisen kavalissa juonissa, jotka pohjimmiltaan aina liittyy nimenomaan epäuskoon ja siihen, että me kyseenalaistamme sen, mitä Jumala on sanonut, mitä hän on ilmoittanut, mitä hän on käskenyt. Vaan me vaellamme tämä iso kilpi, tämä luottamus Jumalaan ja sen kautta me voimme sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Jumala antakoon meille armoa vaeltaa tässä. Ja että me muistamme, että hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Usko on lahja Jumalalta, sen kautta me pelastumme. Mutta sen kautta myös kristityn elämä jatkuu ja hän vahvistaa ja suojelee meitä sen uskon kautta, luottamuksen kautta häneen. Okei, no katsotaan sitten seuraavalla kerralla vielä tuo pelastuksen kypärä ja sitten on vielä se hengen miekka. Ja kaikissa näissä tosiaan Paavali sitten sanoo myöhemmin se, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä. Ja sen vuoksi valvokaa hengessä kestävänä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolesta. Toinen toista. Jumala, auta minun epäuskoani. Jumala, auta minua näissä viettelyksissä, kavallissa juonissa. Auta minua luottamaan sinun, vahvistumaan sinussa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet totinen Jumala. Me kiitämme, että sinun sanasi on totuus. Kiitos, että Herra Jeesus, sinä rukoilet meidän puolestamme, että Isä pyhittäisi meitä totuudessa ja sinun sanasi on totuus. Auta meitä, Herra, vahvasti seisoa tämän totuuden vyö päällämme. Me olemme vastaanottaneet tämän evankeliumin sanoman totuuden sanan, uskoneet sen ja tämän uskon kautta Kristuksen Jeesukseen. Meidät on pelastettu synneistämme. Meillä on iankaikkinen elämä. Ja auta meitä nyt tässä arkielämässä jatkuvassa hengellisessä taistelussa, missä me olemme. Auta meitä olemaan valppaina, valvoen ja tiedostaen, kun huomaamme vääriä ajatuksia, vääriä motiiveja, vääriä taipumuksia, vääriä tekoja, vääriä sanoja. Herra, auta meitä olemaan nopeita, taistelemaan sitä vastaan itsessämme, tekemään parannusta synnistä, tunnustamaan syntimme. Tietäen, että sinä olet uskollinen vanhuskas puhdistamaan meidät kaikesta vääryydestä. Herra, auta meitä rukoilemaan toinen toistemme puolesta ja vahvistamaan toinen toisiamme ja olemaan siunauksena toinen toisillemme tässä kristityn vaelluksessa. Herra, vahvista meidän uskoamme, auta meitä vahvistumaan sinun sanasi tuntemisessa ja sen uskomisessa, luottamuksessa sinuun. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.